Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Amerikas Savienotās valstis sūtīs Ukrainai 300 miljonus dolāru lielu militāro palīdzību. ASV prezidents Joe Bidens ir devis steidzamu rīkojumu piešķirt naudu. Tas notiek tāpēc, ka ASV kongress kavē daudz lielākas palīdzības piešķiršanu Ukrainai. Tā ir pirmā ASV palīdzība Ukrainai kopš decembra. Šodien ASV kongresā runāja Savienoto valstu centrālās izlūkošanas pārvaldes vadība. Pārvaldes direktors Viljams Bērns brīdināja, ka Ukraina bez Amerikas Savienoto valstu atbalsta turpinās zaudēt teritorijas un sekas būs jūtamas Eiropā un Klusā okeāna reģionā. Ukrainas pusē karojošie krievu brīvprātīgie – Leģions Brīvā Krievija, Krievu brīvprātīgo korpus un Sibīrijas bataljons šodien paziņoja, ka iegājuši Krievijas pierobežas teritorijā. Karotāji esot pārņēmuši savā kontrolē kādu apdzīvotu vietu Kurskas apgabalā. Ukrainas armijas vadība saka, ka šie Krievu brīvprātīgie karo patstāvīgi. Arī iepriekš viņi cīnījušies Krievijas teritorijā. Latvijas austruma robežā uz 6 mēnešiem atjaunots pastiprināts robeža apsardzības režīms. Tas būs Ludzas, Krāslavas, Augšdaugavas novadā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā un Daugavpilī. Atkal cilvēki no Baltkrievijas mēģina nelikumīgi iekļūt Latvijā. Kopš siltākā laika iestāšanās robežu pārkāpēju skaits būtiski palielinās. Atsevišķās dienās tie ir pat 40 cilvēki. Lielāka kontrole pierobežā nepieciešama, lai nosargātu robežu un novērstu draudus valstī. Pacientiem ar savu ārstu turpmāk var nākties runāt tikai latviešu valodā. Citādi pacientam būs pienākums pašam nodrošināt tulkošanu. Tādas izmaiņas pacientu tiesību likumā šodien atbalstīja Saeimas apakškomisijā. Jautājums par ārstu un pacientu saziņas valodu aktualizējās pēc jauno ārstu rosinājuma. Jaunie ārsti nerunā krieviski. Pēc skandāla par pasniedzēju iespējamo seksuālo uzmākšanos studentēm, Mūzikas akadēmijas rektors Guntars Prānis no amata neatkāpsies. Viņš saka, ka tā vislabāk varēšot palīdzēt cietušajiem. Akadēmijas padome izteikusi rektoram neusticību un aicina viņu atkāpties no amata. Un arī kultūras ministre Agnese Logina no progresīvajiem uzskata, ka rektoram būtu jāatkāpjas. Akadēmijas ētikas komisija pieprasa pierādījumus par to, ka rektors ilgstoši zināja par pasniedzēju uzmākšanos studentēm. Rektora aizstāvībai vēstuli parakstījuši jau vairāk nekā 120 studenti un ap 70 darbinieki. Par laikapstākļiem. Rīgā gaisa temperatūra pat laban ir plus 5 grādi. Dienvidaustrum vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 767 mm, gaisa relatīvais mitrums 51%. Latvijā gaidāms mākoņains laiks, naktī galvenokārt valsts dienvidos nelieli nokrišņi. Dažviet rietumos veidosies mīgla, dienā bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns dienvidu austrumu dienvidu vējš līdz 5 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2 plus 2 grādi, bet dienā plus 2 plus 6 grādi. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums, no nakts otrās puses tas palielināsies un naktī gaidāmi nelieli nokrišņi. Lēns vējš 1,5 metru sekundē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī plus 1 plus 3 grādi, bet dienā plus 3 plus 5 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.